Eyo nga tuvuddeyo olwaliro akwatidde ekibiina kya NUP bendera okuvuganya ku pulezidenti wa Uganda mu kalulu ka 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akalulu akomyewo akanoonyeza ebitundu by'amasekkati ga Uganda era ng'ali mu Kampala ng'ono ali mu divisioni ya Nakawa West awamu ne Nakawa East yagenda okutabala okunoonya akalulu olunaku olwaleero. Abantu mu bitundu bino babukereza nkokola okugenda ku bisaawe n'okubemberera amakubo wonna wagenda okuyita okulaba nga bamwaniriza n'okulindirira obubaka bwagenda okubatuusaako obw'enkyukakyuka nga bazza butambuza mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga lino Uganda.